Il-Warner Sorry Tajep lilkom semija ta' Campus FM dan huwa mamborċu programm ieħor aħna hawn. Programm ta' kull nhar ta' ħamis hawnhekk fuq din l-iskeda ta' Campus FM fejn flimkien ma' diversi mistiedna, professjonisti esperti u attivisti nitkellmu dwar dak kollu li tfisser l-ugwaljanza, is-soċjetà Maltija, il-livelli kollha tas-soċjetà Maltija hawnhekk fil-Gżejjer Maltin. Jiena l-ewwel ħaġa nibda l-programm billi ningrazzjakom tal-kummenti li qegħdin tadunna ta' kull ġimgħa, minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem tissegwu dan il-programm, anke is-surveys qed juru li qegħdin tkompru segwu dan il-programm minn skeda skeda. U ringrazzjakom tal-kummenti u anke tal-parili li qed tittuna tal-mistiedna li tixtiequ tisimgħu biex ta' kull ġimgħa nkomplu nibnu nsostnu din il-konverzazzjoni li bdejna sena l-oħra u tinkomplu nibnu flimkien xi tfisser is-soċjetà Maltija, x'huma l-elementi tas-soċjetà Maltija u diversi intersectional identities u x'vera nitkellmu fuqhom ta' spiss. Nifmu verament imma xi fisru b'mod tanġibli u nifmu żgur iktar dwar dak kollu li qed jiġri fl-attiviżmu fil-Gżejjer Malti. Għall-programm tal-lum bi pjaċir inħabbar li għandi mistiedna mhux għax qiegħda hawnhekk qed ngħidlek, però persuna li għamlet impatt qawwi fis-soċjetà Maltija u però għamlet ukoll impatt qawwi fl-attiviżmu tiegħi f'dak kollu li ħdimna fuq aħna bħala żgħażagħ u dejjem kienet plattaforma fejn nkunu nistgħu nikbru bħala żgħażagħ. Qed nirreferi għall-eċċellenza tal-President Mary Louise Colleiro Preca l-ewwel ħaġa li warna f'sanit tajjeb u nisperaw li tinsab tajba wkoll illum magħna hawnhekk illum.
L-ħanet n-sallim li kaman n-sallim u koll l-semija ta' dan il-program, programmi bittassew interessanti. Grazzi u koll tal-istadina, ġifiri li niġi l-Università li jajena dejjem hija xi ħaġa li teġġiġna ħafna tagħtini sense of well-being kan jgħidu hekk u naturalment ukoll iktar u aktar meta nintaqa' miegħha kemm huma ma' żgħażagħ oħra attivisti ġewwa l-Università ta' Malta.
Ekku, aħna qabel bdejna l-program dejna niddiskutu elementi li għaddejna u esperjenzi u proġetti li ħdimna fuq il-passat, però l-aħna nitkellmu daqsxejn iktar fuq il-preżent, dak li qed jiġri b'mod tanġibbli anke l-ħidma tiegħek, mhux biss fil-Malta Trust Foundation, però anke fil-Malta Foundation for the Wellbeing of Society li naf li hemm ħidma għaddejja kontinwament u mhux ħidma najdi la jintar press releases, hija ħidma verament li tkun hemmhekk fost in-nies. Però qabel nibdew dan anke għall-benefiċċju tas-semmija, l-ewwel mistoqsija li nsaqsi lil kull mistieden hija xi tfisser l-ugwaljanza l-mistieden li għandi hawnhekk illum quddiem, però l-ugwaljanza anke fil-kuntest tal-ħidma tiegħek.
Ħafna drabi nitkellmu fuq ugwaljanza u ħanajdu hekk issa kelma trendi wkoll fid-diskors tagħna. Anka meta nitkellmu fuq issues, etc., ma għalija jiena l-ugwaljanza ma tistax tkun effettiva u vera jekk hemm ma jkunx hemm ġustizzja soċjali vera. U meta nitkellmu ġustizzja soċjali ġifi fil-kuntest wiesa' kollu tagħha. U forsi biex ma noqgħodx intawwal fuq u niffilosofizza aktar minn kollox naħseb aħjar nagħti forsi xi eżempju tanġibli biex niftiħem sew. Ħanidu per eżempju l-kas aħna kollha għandna dritt tal-edukazzjoni, kollha suppost għandna l-opportunità li mmorru l-iskola u kollha suppost għandna lura lo stess opportunità li nitalmu. Imma jiena dejjem nagħmel dan l-mistoqsijiet. Minu fqir għandu l-istess opportunità, għandu opportunità gwali. Daqsi, daqs it-tifla tiegħi, daqs min mhux fqir. U jiena r-risposta dejjem tkun mill-esperjenza anke ta' ċirkustanzi li mmiss ħanajtek fil-xogħol tiegħi volontarju li nagħmel li bu le. Il-fqir m'għandux l-istess opportunità, m'għandux l-istess m'għandux ugwaljanza. F'qasam li huwa dritt tagħna joħroġ mid-drittijiet tal-bniedem, joħroġ anke mid-drittijiet tat-tfal, għaliex? Għax jekk inti inti m'għandekx il-mezzi biex it-tifel jew it-tifla tiegħek tixilhom l-uniformi, tixilhom basket tal-iskola, tixilhom il-lista li jagħtu l-għalliema fil-bidu tas-sena, li tista' tibagħthom b'libertà mingħajr inkwiet school excursion, dik mhijiex l-istess. Mhijiex l-istess opportunità, mhijiex ugwali l-opportunità, ġifri anke l-aċċessibilità tal-iskola mhijiex l-istess. Issa pajjiżna għandna diversità sieħa ta' qdiet mhux volontarji u skemi anke skemi tal-gvern fejn minn fqir jista' jmur japplika biex jiġib uniformi. Jew inkella jdur fuq xi organizzazzjoni u ttieħ il-basket tal-iskola biex nagħti eżempji. Imma hekk għandha tkun. Hija ugwali, hija ċirkustanza ugwali. Hemmhekk għandna gap fil-ġustizzja soċjali. Nagħti eżempju ieħor jiena. Għandna liġijiet b'saħħithom fejn tidħol l-ugwaljanza bejn il-ġeneru. Imma kemm huma ugwali n-nisa? Għax bej liġi u bej il-fatt hemm differenza kbira ġifier kinħarsu lej id-deficit demokratiku fil-parlament biex jiġi korreġu dan id-deficit, allura kellna inħarsu lej mekkaniżmi korrettivi biex inġibu l-ugwaljanza minkejja li għandna leġiżlazzjoni li ilha hemm li mhux leġiżlazzjoni biss, qed nitkellmu anke fuq kostruzzjoni li inti ma tistax tagħmel diskriminazzjoni għabbażi ta' sess. Ġifieri din hija l-ogħla liġi tal-pajjiż sewwa. Ġifieri l-ugwaljanza għandha ħafna tifsiriet meta niġu fil-ħajja ver, fil-ħajja normali tagħna. Ġifieri għalija fejn m'hemmx ġustizzja soċjali effettiva li taħdem hemm l-ugwaljanza kbar.
Jina li waqt li ta' dispiegazzjoni vera tajba u noħgost anke li qed nisma' dan għaliex naħseb inħoss li bħala sa soħem noqgħas kbir ta' konverzazzjoni onesta u fatwal dwar dak li qed issemmi inti. Semmejt żewġ plattaformi li naf li għandek passjoni kbira fuqhom it-tfal u anke l-ugwaljanza bejn il-ġeneru. Ħalli nibda fuq l-element tal-ugwaljanza bejn il-ġeneru, għaliex naf li involuta f'numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali, anke fil-Kumitat ta' Dritt tan-Nisa u l-ugwaljanza tal-ġeneru fuq dan il-Parlament Ewropew u numru ta' elementi oħra.
Dika darba forsi l-hemm m'iniex membru fuq dak il-Kumitat. Dak indirizzajtu kontra jibda numru ta' snin. U għerdu għaj li nejdu għadin, għalix dan kien konsegwenza ta' inizjattiva li ħadet. Professor Marcelin Naudi, li ovvjament m'għandix bżonn introduzzjoni, zgull.
Kellna l-Marcelin Maħna wkoll.
Sewwa, ġifieri li fil-fatt hija l-President ukoll tal-Kumitat fil-Kunsill tal-Ewropa kontra l-vjolenza, kontra l-vjolenza kontra n-nisa. U kienet ħadet inizjattiva Cost Action dak żmien, kienu numru ta' akademiċi across l-Ewropa u kienu ddiskutew fuq il-femiċidju. Iddiskutew għamlu riċerka intensiva fuq il-femiċidju fuq bażi ta' xi snin u r-rakkomandazzjonijiet minn dak l-istudju ridna kemm jista' jkun niddisseminawhom. U waħda kien hemm forsi waħda mill-ikbar rekomandazzjoni li kien hemm kienet li jitwaqqaf osservatorju Ewropew fuq il-kwistjoni tal-femiċidju. Il-femiċidju għandu rabta sieħa ma ovvjament mal-vjolenza. U kont ħadd l-opportunità biex nindirizza proprju dak il-kumitat. Sapenna fien għalmenu kif kont informata sa ftit ilu. Dal-osservatorju sfortunatament, dak iż-żmien anka kont provajt nil-lobby anka mal-President tal-Kummissjoni Ewropea biex jitwaqqaf dan l-osservatorju. Unfortunately, l-Kummissjoni did not pick it up, qed nitkellem għal meta kien hemm Jean-Claude Juncker. Però Professor Naudi li bħali ġifieri għandha rasa iebsa ngħid jien, u jekk titkun ġifieri persuna determinata. Kienet ta' danka inizjattiva anka f'witin l-Università ta' Malta, ġifiri.
Okej. Fuq il-femiċidju, imma jiġifieri reċentement kien hemm artiklu wkoll li Malta tat ażil għal xi nies, ma nafx segwejċ għal xi żewġ individwi li jekk jmorru lura f'pajjiżhom se jkunu qegħdin nispjegaw.
Forsi inta minn imma nispjegaw il-femiċidju qegħdin nitkellmu hija l-qtil għax inti mara. Jiġifieri aħna ngħidu omiċidju.
Ekku.
Ma da femiċidju, jiġifieri inti joqtluk għax mara. Qed tifhem jiġifieri u kellna diversi instances ta' femiċidji Malta, jiġifieri u ma kienux ftit, u anka ftit xi sentejlu naħseb, kien hemm protesta biex nagħtu każ x'qed jiġri u li meta hemm femiċidju ngħidulu bismu. Ħalli nifmu il-ġerħa għandha s-soċjetà. Fejn u again terġa' tidħol il-kwistjoni tal-inugwaljanza, jiġifieri il-kwistjoni tal-patriarkija, il-kultura sewwa u l-mentalità tal-patriarkija li għadha prevalenti sfortunatament f'pajjiżna, jiġifieri rridu nkunu konxi. Issa aħna nafu wkoll il-kwistjoni tal-vjolenza domestika għalkemm u rridu nirrikonoxxu wkoll l-isforzi li qed isiru anke dall-aħħar mill-Kummissarju Angelo Gafato, waqif ta' Domestic Violence Unit fiħdan il-Korp tal-Pulizija u Victim Support Unit fiħdan il-mod ta' kif tagħmel reporting ta' meta għandek domestic violence, jiġifieri li ġew emendati l-modi ta' kif qabel kont mullassa tal-Pulizija u da' minnhom anke din ġiet indirizzata. Però minkejja dan nafu li xorta waħda il-domestic violence għadha realtà f'pajjiżna. U wkoll riċerka Turina u anke dal-aħħar kien hemm rappurtar fil-gazzetti, ġifieri bħal ma qed jiġri f'pajjiżi oħra, ma aħna rridu nkunu konxi ta' x'qed jiġri fostna, li l-pandemija, il-fatt li ssakkarna biex ma nkomplix inxerdu il-virus, din tatlok għal aktar riskju ta' domestic violence u fil-fatt anke reporting ta' domestic violence incidents kibru u żdiedu. Jiġri hawnhekk qatt għandna issues fil-materja serji ħafna u li bla dubju allura tkisser kull kunċett jew kull rieda li għandna biex ngħixu f'soċjetà ugwali. U tgħidli di kif se tiġi indirizzata. Trid tiġi indirizzata bis-sistema edukattiva tagħna, trid sistema edukattiva tagħna, ġifieri bl-edukazzjoni, bl-għarfien, bit-tagħlim. Qabel ma bdejna minna kważi programm mhux veru bejnietna u inti qed ma trixx nidana, ma konna qed nitkellmu fuq drittijiet umani. Jiġifieri jekk aħna mhux se nkunu konxi, jekk aħna l-drittijiet umani mhux se jkunu parti mill-mod ta' kif ngħixu, ġifieri nħadnuhom tant bħalli kieku kienu domma tal-fidi, ħana jdula hekk. Aħna ħanibqgħu nitkaxkru bħala soċjetà. Ġif dawn it-tip ta' jien ngħidu l-asusa tas-soċjetà, inti meta qed tkisser mara wara l-ħitan tad-dar tagħha, meta inti qed tkissira mentalment, fiżikament, inti qed tagħmel gaps, qed toħloq deficiencies fis-soċjetà tagħna, fil-komunitajiet tagħna. Ġifieri walek ngħidu l-asusa fis-silenzju. Dall-affar s-susa ktamil, terri, fil-silenzju, mbagħad meta tkun germed bizzejjed, xi biċċa mara, tispiċċa. Ġifieri, allura rridu niġġieldu kontra din is-susa b'mod pożittiv, il-pożittiv jiġifieri li aħna nibdew miċ-ċokol, ninvestu fit-tfal tagħna, fiċ-ċokol, fejn l-arfien tar-rispett tal-li natuka x-xurxin, l-nħossu għal-xurxin, l-nħobbu l-xurxin, rrit jibda mit-ċokon. Ġifir mit-ċokon, ta' nejdu mit-ċokon, jiena mmur għasnin bikrin, laqqazem mmur għal-bidu tal-formal education prima. Għasnin bikrin, ġifir tu di għaksa l-lum għanna xorti f'pajjiżna li għanna child care centers, ġifir l-lum madekx kindergarten, 3 years, inti l-lum tista tmur tuħu tarbija. Ġe child care center, u dawk huma snin bikrin. Minn 0 sa 7 years huwa l-moment fejn inti, u għaw qed niftakar f'Dr. Charmaine Bonello li wkoll hija akademika lecturer l-Università ta' Malta, propju fuq snin bikrin, inħu gost nismaħħa titkellem lilu l-Dr. Anna Baldacchino. sejhu dal-periodu fejn qed tifforma l-arkitettura tal-moħħ. U hemm irridu naqbdu dan huwa l-mument fejn aħna rridu nibdew bl-edukazzjoni bl-arfin tar-rispett li xulxin tal-ħeġġa tal-arfin li flimkien irridu ngħixu flimkien għalhekk nirridu ngħixu flimkien irridu naqbu xulxin, irridu nagħtu każ xulxin. Dan huwa long term. Imma aħna nafu wkoll li t-tfal malajr isilu adulti, ġifieri long term to a certain extent. X'imkien irridu nibdew.
Il-tfal huma passjoni mhux biss tal-ħidma tiegħek, però naħseb anke ta' dak kollu li isawwa l-preżenza tiegħek u dak kollu li tagħmel inti, però naħseb l-importanza ta' l-importanza ta' tfal għalfejn importanti għax qed ngħidu nibdew miż min imma għaliex hija importanti għaliex. Jina natika anodota zaħira fuq l-ħajja personali tija, jina ma kellix tfulli għanejdu għek sabiħa, pero il-vuċi tija ħat għatma samaħħa. U naħseb il-lumġunata għalek namer programmi fuq radio, għalek naħseb insib dak l-avenju. U nifem ċikun għaddej dak il-wilt li għatma jkollu dak l-spazju, pero il-fat li għandek brispet green, jivri il-fat li jettati dak l-spazju, għalfejn tħoss dik il-bżon li jisma dawn nitaw l-spazju. U għajja najdu għakifini, l-idejat brillant li joħorġu bihom u umma tal-bli.
Incredibli. U naħseb anke inti stess rispondejta din. Jiena nemmen fit-tfal. U nemmen fit-tfal għaliex id-dinja li qed ngħixu fiha, il-pajjiż li qed ngħixu fih huwa aktar ta' tfal billi tagħna l-kbar. Meta ngħid tagħna l-kbar mhux qed noddok miegħi. Alright, ma jiġifieri. Għandek zazuħat għandek dinja qoddimek. Għana rridu ninvestu fit-tfal. U jekk rridu ninvestu fit-tfal, rridu nisimgħuhom it-tfal. U nisimgħuhom għax huwa dritt tagħhom. Jiġifieri dan mhux qed nagħmlu xi ħaġa bi pjaċir. Imma huwa dritt sagrosant tat-tfal. Artiklu 12 tal-konvenzjoni tal-ġnus maquda dwar id-drittijiet tat-tfal jitkellem bl-aktar mod ċar. Id-dritt li jinstemgħu. U allura waħda forsi mill-aktar affarijiet jew areas li jiena inħobb naħdem fiha hija proprju nisma' mit-tfal, nisma' tfal. U mhux illum jiġifieri meta kont ministru niftakarni nikkonsulta tfal fuq il-kriterji li jaraw li għandu jkollu pereżempju l-kummissarju tagħhom. U niftakar kenna sensiela proċess sabiħ ta' konsultazzjoni ma' tfal. Kienet ħadetu fidea li jdijatu Loren Kennelly u inkredibli xħareċ minn dal proċess dwar tfal il-kummissarju pereżempju tagħhom xi jixtiequ jaraw. Ikkonsultajt niftakar it-tfal fuq il-faqar fil-proċess li kien għaddej dak iż-żmien li konna qegħdin immexxu biex nagħmlu l-istrateġija kontra l-faqar fil-pajjiż. U inkredibbli, it-tfal ma ħallewx angolatura waħda barra biex iddeskrivew il-faqar. Ġifra f'na drabi meta tkellmu fuq faqar nitkellmu fuq il-material deprivation, inti ma jkollokx mezzi biex tagħmel hekk. Imma t-tfal daħlu fil-profondità tad-dimensjoni kollha tal-faqar. Jiġifieri ta' pereżempju kwissjoni tal-esklużjoni soċjali, xi ħadd iħossu l-għuni, xi ħadd qiegħed imwerram. You know, dak it-tip, pereżempju d-diżabilità. Imma issues il-tfal migrants. Jiġifieri din kienet l-esperjenza ta' ħajti jiena. Meta kont anke membru parlamentari ukoll kont fuq livell ta' distrett, il-gost tiegħi ikolli dal-inkontri spazji fej I engage mat-tfal. U meta kont president mbagħad kelli din l-opportunità sabiħa fejn utilizzajta f'taħin biex propju nagħtu spazju lit-tfal b'mod anke strutturat ngħidu hekk. Allura kollna waqqafna ċ-children's hub fiħdan il-Fondazzjoni ta' Malta l-ġid tas-soċjetà li għadu jeżisti, waqqafna l-kunsil ta' tfal li għadu jeżisti, u nista' ngħid li dejjem qist it-tfal bħala l-esperti tiegħi u tax-xogħol li nkunu qegħdin nagħmlu. Urridu nagħmlu dan għaliex għax kif qed ngħidu il-mod ta' kif ħarsu lejn l-affarijiet huwa kompletament differenti minn kif inħarsu lejhom aħna. M'għandhomx interessi. Jiġifieri m'hemmx interessi personali, m'għandhomx aġendi li min tixtarhom. Hemm ġenwinità sħiħa. Imma mbagħad jaraw ukoll ħafna aktar fil-fontu fit-tul. U allura aħna, ġdida dejjem kien ikun l-appell tiegħi u nisallum kull fejn nitkellem dejjem l-istess. Kemm għandna bżonn il-politiċi tagħna jisimgħu l-itfal. Jekk jisimgħu l-itfal, jagħmlu l-aqwa manifest elettorali u l-aqwa programm t'azzjoni biex dal-pajjiż jimxi l-quddiem. Jiġifieri t-tfal pereżempju jitkellmu ħafna fuq l-ambjent. Jitkellmu fuq l-xuż ta' kemm m'għandhomx spazji ħodor fejn jistgħu jilagħbu jirrilassaw. Jitkellmu fuq l-istress, jitkellmu fuq l-ansjetà, jitkellmu fuq mental health fil-konfront tagħhom, meta jitkellmu fuq l-ambjent, ma jitkellmux biss fuq issues ta' spazju jifqu hemm imma jitkellmu fuq l-emissjonijiet ta' traffiku, jitkellmu fuq noise pollution pereżempju. Fi issues ta' pereżempju noise pollution għandha mhijiex issue daqshekk nitkellma, ġieli nisimgħu xi ħadd jgħid xi ħaġa, però ftit nitkellmuha. Iġifieri u da tfal, iġifieri daw it-tfal, meta titkellem magħhom, joħorġu dal-affarijiet kollha. Iġifieri meta ninvestu fit-tfal aħna nkunu qegħdin l-ewwel nett qed nagħtu dak li suppost qed nagħtu lit-tfal bidritt. Ġifieri mhux bi pjaċir, mhux għax dan suppost, iġifieri meta ninvestu fit-tfal, iġifieri aħna ninvestu fit-tfal bħala soċjetà x'irrid ngħidha din bħala stat, ma rridu ninvestu iktar. Ridu ninvestu ferm aktar l-ewwel nett anke biex inkissru ċikli ta' żvantaġġ li jeżistu bejn tfal u tfal. Biex ukoll imma it-tfal intom dak l-ispazju ħalli l-aspirazzjonijiet tagħhom jistgħu joħorġu ma wkoll biex inħarġuhom ikunu ħassiba kritiċi li tant għandu bżonn dan il-pajjiż. Ġifieri ma nistgħux nibqgħu qisna meta konna żgħu ngħidu paxxadini. You know? Għamilt hekk jien mel inti tagħmel bħalu li ħor jagħmel bħali fimt kulħa imma nkunu ħassiba kritiċi għandna bżonn ħassiba kritiċi f'dal-pajjiż biex nimxu l quddiem biex immorru għal-livell li jmiss ta' progress għandna bżonn attiviżmu għandna bżonn ċittadini attivi. U dan ma jsirx inti meta jkollok 60 sena bħali imma tibda timbena minn meta tkun għadek żgħir. Tiġi second to nature għalik.
L-inkotant jisu għem mil-bizal it-tfal jtis il-futfulija taħħom ma najfi perċessjoni tijħi mandiċ t-tfal jġviri jgħal perċessjoni tijħi li tant il-ħajja jgħa maġra li dal-li jgħet jisemmit li jinnem menħafna fije maħnex innaħtu l-spazju u naħseb dakku kollu għadrit li t-tfal kollu
għara jina naħseb u koll tiġi minn dik li nejdi la parents agency jina xie kollu xikunem mid-dar Iġifri tiġi wkoll minn l-outlook li l-ħajja, però tiġi wkoll minn ċirkustanzi tal-ħajja din. Iġifri aħna għandna ħafna ġenituri li rridu jagħmlu rridu joħorġu fejn hemm ġiex ġenituri d-dar, probabbilment itnieqed joħorġu jagħmlu. Ora meta jiġu lura hemm responsabbiltajiet oħra, min qed imexxi familja ġenitur wieħed, mbagħad il-piss ikompli jitqal. U allura eħe kif qed tgħid inti jisna tħallna fratt. U l-ispazju għat-tfal qed inqisu qisu periferjali minn flok ċentrali. Jiġifieri dawn issues li wkoll rridu nagħmlu revisiting ta' x'tip ta' ħajja rridu x'tip ta' ħajja il-familji tagħna, it-tfal tagħna qegħdin jgħixu. U hawnhekk ukoll allura l-investiment fit-tfal ukoll joħroġ, rridu investu iktar ħin fit-tfal mat-tfal. Din hija xi ħaġa mill-iktar importanti jekk aħna tfal qas intuhom ċans kważi kważi m'hemm spazju d-dar fil-ħin li nkunu d-dar biex nitkellmu magħhom. Jiġifieri hemmhekk għandna gap oħra li qed tkompli ssostni l-itfal tagħna li qed tixxekka l-itfal tagħna milli jiżviluppaw b'mod li jkunu ħassiba kritiċi u ħanerġa' mmur fuq għadin għax di xi ħaġa li vera tinkwetani. U ċittadini attivi li kollhom dak il-potenzjal li jikkontribwixxu. Imma wkoll għandna bżonn bidla fil-mentalità li rridu nifhmu li l-itfal huma kontributuri valutati f'dal-pajjiż, irridu nafuhom bħala kontributuri mhux bħala edinem parti minn numru imma li huma kontributuri u jekk narfu dan allura daw l-affarijiet kollha jiġu f'postom. Il-kwistjoni ta' drittijiet tat-tfal hemm oħra din. Titkellem fuq drittijiet tat-tfal u kull fejn nitkellem dejjem insib li x'qed jgħidli u r-responsabiltajiet. U jien nagħmel din il-mistoqsija. X-responsabiltajiet suppost għandhom it-tfal. Li tajli għandhom mirijiet għax minti mal-drittijiet jiġu mirijiet. Nagħtu eżempju prattiku biex niftehmu. Mela inti għandek tifel għandu dritt, it-tfal għandhom dritt li jmorru l-iskola. Għandhom dritt ta' għall-edukazzjoni. Ma dak huwa dritt. Mbagħad għandhom id-dmir li once li għandhom da' dritt ta' l-edukazzjoni, dmirhom li jimxu l-qudiem li jagħmlu naf fil-homework li jistudjaw li jaqraw pereżempju, huwa parti mid-dmir. Jiġifieri hawn għaddi ma sibx responsabilità jien, imma nsib responsabilità tal-ġenituri. Li jekk it-tifel mela għandu dritt tal-edukazzjoni qed imur l-iskola. Għandu dmir li jagħmel homework u jrid jagħmlu. Imma mbagħad jiġi d-dar għas għandu l-ispazju fejn jista' jinġabar biex jagħmel homework. Dik tiġi responsabilità tal-ġenitur. Qed tifhimni jiġifieri aħna għandna bżonn li nifhmu eżattament għax aħna pajjiżna firmatari tal-konvenzjoni tal-ġnus Magħquda għandna firmatari minn 1991. Ġi sentejn wara li ġiet fis-seħħ. Sew jiġifieri li wad noqogħdu inwadbu simna niffirmaw konvenzjonijiet nirratifikaw. Mbagħad tibqgħu fuq l-iskafef bil-kemm ħadd mill-poplu tagħna jew ftit mill-poplu tagħna jew ftit twiss mill-poplu tagħna jkun qiegħed jifhem eżattament x'tip ta' obbligi tħallna fihom. Sewwa jiġifieri għandna bżonn anke għarfien u tagħlim u tarif anke lill-adulti dwar daw l-issues ta' drittijiet fejn jitlu drittijiet. Ħalli nifhmu li aħna meta maħniex noħolqu l-ispazju li hemm bżonn anke fil-familja biex it-tfal jitkellmu, biex it-tfal jinstemgħu u nagħtu każ x'qed jgħidu, ħalli nkunu qed inċaħdulhom mid-drittijiet tagħhom. Ġifieri minn kien nħobbhom ħafna u aħna l-Maltin niftaħru għandna biex ninħobbu l-uliedna ħafna, minna ħal-oħrek ma nista' nifhmu li l-imħabba kif nifhmuha aħna biss mhix biżejjed imma hemm drittijiet li rridu nħarsuhom għal ġid tat-tfal. L-interess primarju ta' tfal, allura aħna nkunu qegħdin noqsuhom. U allura rridu dal-investiment kollu dil-firxa sħiħa ta' investiment bħala soċjetà rridu nagħmlu fit-tfal. Ġifieri mhix ħaġa waħda, ma hemm diversità sħiħa ta' affarijiet li għandna bżonn nagħmlu.
Żgrazzi l-ewwel ħaġa talli tgħallimni għaliex fimtu koll id-differenza bejn id-dritt id-dmirijiet u responsabiltajiet naħseb dik kienet. Naħseb kienet importanti li nifhmuha wkoll. Il-viċentament target li fil-child well-being Malta qiegħda fl-24 post minn 41 pajjiż tat. X'hu nqos isir? Hawnhekk forsi nilbet il-kappell ta' persuna li gradwajt fil-politika fi għalija n-numri jisur rikultant, għak jem nifem l-mu mux kollox, għax jisur ta' kapaċi tkun differenti. Pero he, ma' nafx sibieti għak għordan.
Fuq well-being, għara l-Malta Foundation for the Well-being of Society, minn mitwaqif taħħa ġi fil-2014, minn l-ewel konferenza dwar well-being la minna kienet tidher ċar il-ħtieġa li m'għandniex data biex nikkalkulaw il-well-being tagħna. U kien hemm ħafna ġifieri ħafna rakkomandazzjonijiet dan sens. Domna ħafna naraw bliema mod se nkunu qegħdin we advocate li ma nibqgħux inkejlu biss il-GDP f'dal pajjiż. Imma rridu mal-GDP, ġifieri għax trid tkejjel l-ekonomija.
U għandikatur imma mhux kollu.
Sewwa, u għandukatur. Mija u inti biex tkun taf jekk dak il-ġid li qed tiġġenera u x'tassew qed iħallu impatt, titħares lejl well-being tan-nies. U allura fuq sanilu permezz il-principal investigator hija Dr. Mari Brugulio. Għana naħdmu mill-qrib mal-università ġifiri forsi smajt semmejt ħafna akademiċi ġifiri f'ħeda l-Università ta' Malta. Għana nqisu l-Università ta' Malta bħala partner ewlenija fi x-xogħol li nagħmlu. Iddeċidejna li nibdew niżviluppaw il-Wellbeing Index għal Malta. U allura dħalna partnership mal-Università kif għadd Dr. Mario Briguglio hija wkoll membru tal-bord tal-amministraturi tal-Fondazzjoni ta' Malta ġitta soċjetà ma' wkoll hija ovvjament akademika ġo l-università. And she is the principal investigator fuq da. Għandna wkoll advisory high level advisory committee biex fejn ir-rota ġiet ivvintata. Nistgħu nixxerjaw l-esperjenza ma' ħadd ieħor, ġifieri għandna nies ġejjin mill-London School of Economics, mill-World Bank, hemm ukoll mill-OECD, insomma hemm numru ta' ta' organizzazzjonijiet u nies esperti li ja l-kwistjoni tal-well-being ġifieri mhux biss irriċerkawha u jaħdmu fiha. Allura hemmhekk ukoll għandna advisory, an advisory committee. Ija aħna t-tama tagħna hi li naslu biex nkun nistgħu naraw li l-awtoritajiet ta' pajjiżna jkun jista' jieħu on board dat-tip ta' index fejn allura fuq naħa qed tkejjel il-GDP imma wkoll qed tkellem qed tkejjel il-well-being tan-nies. Sa' l-well-being għandu definizzjoni u jisa ħafna ġifieri ħafna drabi. Forse nejdu well-being norbtu għama s-saxħa. Imma l-well-being għet nitkelmu anka relazzjoni ta' bejnietna. Ġifiri għet nitkelmu fuq firxa sħiħa. Ġifiri mx għalekku importanti li kun zviluppad dat tip ta' indiċi. Għalli nassiguraw li definizzjoni u jisa ta' well-being tkun il-life satisfaction. Ija parti minn dak li huwa minn dak li huwa well-being. Il-kwissjoni tal-ambjent li timpatta ħafna. So, aħna mixjin f'di triq bħalissa. Jisu kull ħanajdu eksiċur jew kull meta għandna jista' xi finding interessanti norġu hemmhekk pubblikament, ma xi ħaġa oħra li rrid ngħid għax inkella nonqos jekk ma ngħidiex li kellna diversi inizjattivi għaddejjin fuq il-well-being, ġifieri u anka wieħed innota li anka ċerta strateġiji tal-pajjiż qed jippruvaw jinbnew ukoll madwar il-konċett ta' well-being, ġifieri dak kollu huwa pożittiv. Allura ifisser li hawn appetit ħanejdu hekk għal well-being.
Kienet ukoll il-ħidma tagħkom però.
Appuntu. U allura anka din aħna konxi ħafna u wkoll ma rridux dak ix-xogħol li sar minn diversi entitajiet kintrama, anzi, nfittxu biex nikollaboraw ukoll. Ħalli għaliex hekk ixraq kemm mill-att ta' sforzi u riżorsi li jkun ħadd ieħor tal, daw m'għandhomx jinlew. Jiġifieri dal-proġett huwa proġett għal qalbi ħafna, jiġifieri dejjem kienet il-ħolma tiegħi li anke naraw mixtiegħi biss jiġifieri tal-fondazzjoni u wieħed jittama li jekk alla jrid ngħidu forsi biss minn sena u nofs inkunu nistgħu nippreżentaw dan il-proġett finalizzat lill-pajjiż.
Kienet isir ukoll f'waqt il-pandemija tal-COVID-19 xifieri hemmhekk naħseb ukoll xi ftit jew wisq il-mattrika kellha tinbidel biex jew ir-riżultat se jkun forsi ftit.
Kien hemm interessanti li fil-perjodu tal-ewwel lockdown, again, Dr. Mario Briguglio flimkien ma' tim ta' ekonomisti magħha. Kienu għamlu dan il-riċerka fejn biex jaraw il-well-being tan-nies kif jekkolix, telax, jew niżilx, etc. So allura għandna qisnu ngħidu hekk dan it-tip ta' snapshot dak il-mument. Però ovvjament qed inkomplu niżviluppaw dak li għax rridu nżommu ma jgħinna wkoll. Li l-ħajja tal-bniedem hija organika. Jiġifieri mhijiex jiġifieri jekk kien naf is-sense of well-being ta' tifel ta' 10 snin l-components tiegħu huma 1-2-3, il-sense of well-being tiegħi ta' xi ħadd li għandu 63 huma l-komponenti probabbli jistgħu jkunu differenti. Minkejja li hemm ovvjament komponenti li huma komuni wkoll. So din hija r-riċerka li aħna bħalissa qed issir u qed tkun analizzata. Qegħdin ukoll f'partnership ma' National Statistics Office. Ġifri huna f'partnership magħhom fuq dal-Wellbeing Index propju mill-2018. Ġifieri hemmhekk u nista' ngħid u b'ċerta sens ta' soddisfazzjon li anke l-NSO Sur Etienne Caruana li huwa persuna ta' xogħol u responsabbli li anke issa qed jien konsiderazzjoni li ċertu ngħidu hekk data li tinġabar mid-diversi reports li għamlu matul is-sena ikun hemm ukoll komponenti li jirriflettu fuq il-well-being tan-nies u allura hemmhekk meta qed tinġabar dik id-data tkompli tagħmel ħanejduk tagħmel ħajja tar-riċerkatur iktar faċli.
Ekku. Il-ħidma tiegħek b'mod globali hija magħrufa ħafna u impressjonanti, mhux ħanqgħod nitolfi hawn għax naħseb is-semija jafu, però jiena li nogostu li anke fuq livell globali Malta din kienet fiċ-ċentru tal-konverzazzjoni tiegħek, però anke tfal kienu fiċ-ċentru tal-konverzazzjoni tiegħek. Fuq livell globali, fuq xi qed titkellmu tfal u żgħażagħ anke fil-organizzazzjonijiet li jeda fihom, x'inhi hija l-aġenda bħalissa?
Jien president ta' Eurochild.
Ta' Eurochild.
Eurochild hija organizzazzjoni li qiegħda f'35 pajjiż tal-Ewropa. Ġifri hemm il-membri stati tal-Unjoni Ewropea kollha organizzati fiha. Tiġbor fiha madwar 200 membru u 23 minn dawn il-membri flimkien iġibu madwar 2000 organizzazzjoni li jaħdmu ma' tfal u għatfal fl-Ewropa. Ġifri hija kbira. Qed jitkellmu ħafna fuq il-mental health, qed jitkellmu ħafna fuq il-digital divide, qed jitkellmu fuq il-faqar fost it-tfal. U nuqqasijiet fil-fatt Eurochild kienet parti minn dal-movement ngħidulu hekk t'organizzazzjonijiet flimkien mal-Parlament Ewropew as back as 2015 jimbuttaw biex ikun hemm child guarantee qed ngħidula palma l-Ewropa kellha l-youth guarantee, konna child guarantee li attualment ġiet approvata il-child guarantee u li hija marbuta fuq numru ta' pilastri ħanejdulek. Il-faqar fost it-tfal u ewlieni għaliex irridu ngħidu li l-Ewropa m'għandix biex tiftaħar, jiġifieri qed nitkellmu fuq European Union issa. Qabel pandemija kien hemm wieħed minn kull 5 it-tfal li kien fil-faqar.
Wieħed minn kull 5.
U nafu wkoll imbagħad mir-riċerka li l-pandemija komplet offset fuq min kien diġa vulnerabli iktar minn dak li ma kienx. Jiġifieri qatt irridu naraw kemm se tkibret dil-ġerħa soċjali tal-faqar fost it-tfal. Pilastru ieħor huwa l-edukazzjoni. Is-snin bikrin qed nitkellmu fuq quality education, fuq quality early development. Qed nitkellmu fuq nutrition, fil-kwissjoni ta' nutrition. Qed nitkellmu fuq akkomodazzjoni għad xirqa u din jituża. Qed nitkellmu fuq is-saħħa. Jiġifieri dawn huma bażikament il-pilastri li fuqhom hija mibnija ċ-child guarantee. Issa qegħdin mela fuq livell Ewropew din ġiet approvata mill-Parlament, mill-Commission u anke mill-Kunsill. U issa din fil-fażi fejn il-gvernijiet nazzjonali jridu jagħmlu il-pjani tazzjoni.
Okay.
U allura wieħed jittama li jkollna pjani tazzjoni jkunu b'sakkithom mhux li jmissu l-wiċċ. Għax meta inti jkollok pjani tazzjoni jmissu biss il-wiċċ ma tkissirx iċ-ċikli ta' żvantaġġ. Ma jridu jkunu pjani tazzjoni li jkunu sostenibbli li tassew missu l-eruq tal-problema. Ġifieri it-tama tagħna sa hemm. Li hemm xi ħaġa interessanti immens u naħseb hija mhux naħseb hija storika għall-Unjoni Ewropea hija li qatt ma kellna Kummissjoni Ewropea li kienet daqshekk konxja tat-tfal u li tat viżibilità tfal. Ġifieri rridu ngħidu ninżal għall-kappell kif ngħidu bil-Malti lill-President van der Leyen li mill-ewwel dinna irrikonoxxietu tat viżibilità lit-tfal għall-ewwel darba bil-ħatra tal-Viċi President Dubrovka Suwiċċa l-Kroata, ġifieri, u tagħha specifically democracy and demography. Imma tfal huma identifikati għalihom. U mbagħad allura u tkellmet, ġifieri tkellmet diversi drabi il-President tal-Commission fuq l-ħtieġa li il-Kummissarji jaħdmu flimkien, jiġifieri li mhux għandek policies in isolation, imma li jkunu ħanajdu hekk interdepartmental, etc. Naturalment ma nistgħux nibqgħu nalqgħu għajnejna għal dawn is-sitwazzjonijiet, jiġifieri l-farfu it-tfal u reali, ħafna issues ta' uguaglianzi, diskriminazzjoni u żvantaġġ. U jekk ma nizzan indirizzaw daw, inutli nipprovaw nippretendu li konna soċjetà Ewropea jew soċjetà nazzjonali li tkun reżiljenti, li tkun tista' tilqa' challenges, li tkun tista' tieqaf u tkompli timxi l quddiem għax tkun tajtilha ħanajtek saqgħa mill-iżvilupp tal-potenzjal. Xi daqshekk importanti.
Il-ħidma tal-Fundazzjoni Maltija ħarsin tas-soċjetà, tal-ġit.
Tas-soċjetà.
Fis-sena 2020, sena 2021, sena 2022, x'inhu huma l-proġetti jekk li se naf li hemm ħafna. Tinsa segwi sażja li forsi.
Forsi anke naqdu ma id-differenza bej il-Malta Foundation for the Wellbeing of Society u l-Malta Trust Foundation. So il-Malta Foundation for the Wellbeing of Society dinija fondazzjoni li hija publicly funded. U di toħloq il-modelli. Ġifieri toħloq il-modelli, tgħidli x'modelli di toħloq. Imma pereżempju dal-aħħar sentej konna qed naħdmu fuq dal-proġett komunitarja semmejnija.
Okay.
Bi proċess ħieq intensiv immens. Ta' child participation. Fejn child participation ħadni għattu the youngest level. Ġifiri, bit-tfal ta' 3 snin f'dal proċess jipparteċipaw u jgħidulna x'huma l-aspirazzjoni tagħhom fejn jitlu l-ispazji miftuħa, spazji ħodor u da' tfal resqu l-quddiem, ġifiri minn 3 snin primary school badna. Għamilna dan il-proċess intensif ħafna ġoħa żabbar qabel ma bdiet il-pandemija. Fejn saħan sitra morna fil-gażin tal-Banet. Nintaqgħu ma dawk it-tfal li morna għand il-Boy Scouts, morna saħan sitra anke fil-homes ta' tfal li hemm żabbar. Biex barna flimkien l-aspirazzjonijiet tagħhom dwar x'ixtiequ. Imbagħad komplejna spandu dan il-proċess ta' konsultazzjoni ma xi disa lokalitajiet oħra ta' tfal m'hemmhekk morna fi skola sajf u mbagħad ftaħni online ukoll. Ġifieri dan huwa proċess intensiv ħafna u li jekk titiedu jisu ħanajdulu hekk kieku kien survey b'saħħtu mens sa x'ħadu semmijiet ta' tfal. So, għaddan hawnhekk għandna mudell, ġifieri aħna l-idea hi li aħna dak kollu li jolqot it-tfal mill-qrib, aħna għax dawn id-dritt tagħhom irridu nisimgħu l-itfal. U lura ħloqna dal-mudell ta' kif aħna it-tfal ikunu konsultati u resqu l-quddiem l-affarijiet tagħhom. Imma mbagħad aktar minn hekk, sa dan it-tant kellna riċerka għaddejja flimkien mal-Università ta' Malta gejn. Dr. Maureen Cole, Professor Maureen Cole, kienet qed tillidja fuq proġetti ieħor li konna li semma li jismu fil-beraħ.
Fil-beraħ.
U hemm allura mela fuq naħa għandna żviluppajna toolkit ta' kif tagħmel il-parteċipazzjoni ta' tfal, il-proċess, il-metodoloġija, mod riċerkat xjentifikament u fuq naħa l-oħra da' toolkit prattiku. Ta' kif namlu dan il-proċess. U issa qegħdin pereżempju fil-proċess biex namlu mela issa li għandna ħanajdu hekk dak li hu hands-on b'ċertu mod dak li huwa riċerkat xjentifikament se jmur f'toolkit wieħed u allura anke se nibdew pereżempju training fuq child participation jekk Alla jrid fil-futur qrib. So, mara, mela ħloqna l-model ta' dal-proġett komunitarja, ta' kif għandu jisir. Għamilna qed nagħmlu advocacy fuqha. U fl-istess waqt ukoll qed noħolqu toolkit biex dan ikun jista' jiġi użat. Fil-waqt li l-Malta Trust Foundation imbagħad hija mar project based u dik hija privately funded, dik m'hemm l-ebda fondi pubbliċi fiha. U hemmhekk inħarsu lejn gaps. Gaps fis-sistema. M'aħniex interessati li nirrepetu, m'aħniex interessati li nkissru knejjes biex nibnu orajn. Fejn hemm gap, allura naraw xi proġett nistgħu nagħmlu b'mod tanġibbli. Ħafna drabi mmorru f'kollaborazzjonijiet, jiġri pereżempju qed jiġini frasi ix-xogħol li qegħdin nagħmlu non-formal program ta' non-formal education ġewwa l-Marsa. So, qed naħdmu flimkien mal-Fondazzjoni Right to Smile u l-Università ta' Malta li xana proġetti mbagħad tal-Malta Trust nkunu rridu mhux sempliċement għamilna proġett u għafnem. Mardu nkun rasna mistrieħa li l-oġġettiv se nħuh. So nimmonitorjaw, nivalwaw u anke nkejlu l-outcomes. U hemmhekk tidħol l-università. Biex tkun tista' tevalwalna l-affarijiet profond mod profond u anke tiġi l-qudiem biex tirrikmanda. So tajt eżempju ftit eżempju tad-differenza. Ġifieri fuq naħa għandna il-Fondazzjoni ta' Malta l-ġitta soċjetà li toffri dan il-modelli tipprova tinfluwenza anke policy. Iġib in-nies flimkien biex anke ikollna aktar diskussjoni dwar issues li jolqtu l-tfal. Tikkonċentra fuq il-parteċipazzjoni ta' tfal bħala isa ngħidu hekk il-parteċipazzjoni ta' tfal isek meta ftaħt il-bieb. Ftaħt il-bieb għal aktar affarijiet. Tagħmel riċerka u naturalment ukoll tagħmel din l-advocacy li tant hemm bżonn dwar il-ħtieġ li investu fit-tfal bil-mod ta' kif iddiskutejna hemm aktar qabel.
Ekku dawn jikkomplementaw ix-xulxin hux vera.
Tista' tgħid iva, ġieli, pereżempju il-Malta Trust Foundation ġieli talbet technical assistance lill-Malta Foundation for the Wellbeing of Society, kif ġieli kien hemm organizzazzjoni oħra li talbu technical assistance tagħha bħala fondazzjoni.
U naħseb dak is-sabiħu li fl-aħħar mill-aħħar qed naraw ħidma fiha, ħidma holistika, però ħidma tanġibli għal darba ngħid fost in-nies jiena eċċellenza li ma tafx jiena qed noqgħod ħal qormi l-ġurnata.
Welcome, hey, jemman.
U nara t-tabella tal-Malta Trust Foundation kull jum.
Vera, mela innaħa ta' fejqed toqgħod. San Giorgio San Bastian. San Franġisk hija mela. Aħna.
Allura nara kull jum ngħid imma ix-xogħol li jkun għaddejjem li jiġifieri
għax issa joperaw xi jaqdiet.
Alright, fair enough. Imma xorta tfakkarni, xorta ma' viżwali fakkarni u ngħid u naf anke li l-offiċini kont għandhom viċi ħafna tagħhom jiġifieri. Imma li xorta ngħid li l-ħidma mhix qiegħda biss fl-uffiċċju, imma qiegħda fit-triq, qiegħda hemmhekk man-nies. U dik tsawi li ħafna qalbi, tinspirani biex inkompli naħdem jien ukoll. Fadlilna ftit minuti, forsi nixtieq li nsemmu għaliex din hija fondazzjoni oħra di Emmanuel Cancer Research Foundation Malta, anke biex inkunu nistgħu nifhmu wkoll.
Dina wkoll hemm l-università involuta, ġifieri dan u konsorsjum. Dil-fondazzjoni magħmula qishom minn konsorsjum il-Malta Trust Foundation, l-Università ta' Malta u Fondazzjoni Italjana. Dina investiet dil-fondazzjoni ma' 2.5 million euros fl-apparat li għanda li fil-laboratorji tal-Università ta' Malta. Fondi li ġew minn barra minn Malta u ġew investiti f-state of the art equipment, jiġifieri għar-riċerka dwar il-kanser. Fuq xi sena ilu qassamna wkoll research grants lil riċerkaturi Maltin biex issir riċerka ġew Malta ta' madwar 1.2 million. U dil-fondazzjoni imma wkoll qed tfittex biex ikoll aktar kollaborazzjoni. U allura għandha isa network ta' kollaboraturi li morru il-bot sa' Ċina.
Alright.
Għandha kollaborazzjoni ma' Istitut ta' Riċerka ġol Portugal, Kroazja, l-Izrael, l-Italja, Ruma, u anka Sqallija. Jiġifieri U biexin, ġifri, ikolna ħafna anka kuntat jiġu nis biex għawra d-istituti biex anka nikollaboraw fl-imkien. Fil-fatt anka research grants, meta ġew evalwati u motiqa jowk u deċizi li ninsejna taw, kienet an International Reviewing Board, ġifri, għanna dal-vantaċ, ġifri, morru fuq il-kollaboraturi taħna u namlu dan xismu. Issa, waħda mill-affarijiet li coming up, ġifri, daċċar stess. Huwa l-launch ta' dil-kampanja li qed jagħmlu l-European Cancer Organizations Time to Act.
Okay.
U din hija b'konsegwenza tal-pandemija. Jiġifieri qed naraw li fis-settur tal-kanċer qed ikun hemm ċertu kif taqbad tgħid. Minħabba l-pandemija ħadet ħafna attenzjoni slacking. U jiġifieri allura rridu nkoraġġixxu aktar lin-nies li jekk għandhom appuntamenti ta' screening morru. Jekk għandhom appuntamenti xi ħaġa oħra jmorru li you know, jiġifieri wkoll nħeġġu lill-gvernijiet biex il-kanċer jibqa' ħanajdek subject matter ta' importanza u ta' priorità li hom ukoll. Jiġifieri dinja our next event. Imma hemm numru ta' events coming up jekk alla jrid matul din is-sena u nkustaw.
Jina, għadna għajdek, nix nintaqqa tal-limni daċċen time management għax il-ġurnata tijak jirruħ. Le,
mux nintalmu minn xurxin. Imma ma, ġifri, ma rix naħt l-impressjon, mux superhuman person. Ġifri, nitprofa namel li, u l-enerġija li l-mulej tijni ma tal-ġurnata nitprofa nuzaw. Mux naħlu għax nkolla l-ħajja qasira wis, ma tamel xejn, mux veru.
Grazie ħafna li il-ħin li tarġetana għad miej il-komprometta għedma tajba li l-ek zgur li s-sene ġonni ta' għaw jina jistja għus dejjem jinkunu għawnek l-ilgom s-semija se ħalikom daċxin għal wafqa muzikali s-sene semaw artisti Maltin dejjem fuq dan il-program il-lum minn għawdex ġolin saman February 1st.
And then you come to me with your warm embrace. I've been lost for so long, just trying to find my way back. Been searching for something for so long. I think I found it at last. I run to see. My.
mek smajna l-ġurlin seman February 1st, wahda minn sena 2021, ta' kien il-program aħna għawn, mija l-lum l-eċellenta ta' Mary Louise u l-Europea kanaġen għandazzjak eċellenta tal-li sibtil-ħin li tinta' għamana u koll l-lum u l-ilkom semmija ħagġiġkom tkomplu din il-konverzazzjoni fu 77-34-37 numru tal-WhatsApp batulna emmek u koll u jew tistgħu tagħmlu dan ukoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn jew anke fuq il-medja soċjali ta' Campus FM. Jiena ngrazzjakom tal-li ngħaqadtu magħna u sal-ġimgħa dieħla hemm on board, isellmilkom.